Иоанн, 5-чі бажалық. Мұның кейінінде Иудей байрам болған. Иисус Иерусалимге келген. Иерусалимде қой қалғазының янында еврейлеп Вифезда дейтін суы буынты бар. Анда дябынтылу 5 өткіш болған. Ичінде көп ору улус, соқор, ақсақ, құрылға қорылы улус жатқан суының чайбаларын сақып. Құдайдың ангелі дезе, кезі қаразында баяғы суға түжіп, чайбалтып тұрған. Суы чайбалза, оғы озолып кіргені, қандыйда орудан жазылатын болған. Анда 38 жыл орып жүрген кіші болған. Иисус оның жатқанын көрелі, орығаны удап қалғанын біліп, оға айтты.
Жазылайын деп тұрың ба?
Ие, қайрақан.
Деп ору кіші қару жандырды.
Дес суы чайбалғанда, мені суға кейдірер кежі жоқ. Барып жатқаншам. Менің озы өске кежі керіп қалған тұрар.
Тұр, төжігіңді алып базып жүр.
Деп Иисус оға айтты. Баяғы кежі ол тары жазылды, төжігін алып база берді. Ол субот күнде болған. Оның үшін иудейлер жазылған кежіге айттылар.
Бүгін субот күн еді, сеге төжігаларға жарабас.
Ол қару жандырды.
Төжегің ал базып жүр деп мені жасқаны айтты.
Оның сұрадылар.
Төжегің ал базып жүр деп сеге айтқан кіші кем болатын?
Жазылған кіші дезе ол кем болғанын білбеген. Ненің үшін дезе Иисус анда тұрған ұлыстың ортозына тілейіп қалған. Мұның кейінінде Иисус оғы байзыңда тұштайлы айтты.
Бат сен жазылдың. Сеге мұнан яманеме бол бозын деп, база кінчек етпе.
Бұл кіші барала, оны жасқаны Иисус деп иудейлерге айтты. Мұны субот күнде еткені үшін иудейлер Иисусты сүріп, өлтірерге дұрдылар. Де ол айтты.
Адам бойының керегін емдіге жетіреді, мен дейдіп жадым.
Ол субот күнді байлы ардан болғой, Құдайда адасынып, бойын Құдайға дүңейлеген үшін иудейлер оны там істеп, өлтірерге дұрдылар. Бұғы қару едіп Иисус айтты.
Чынын айдадым сілерге. Адазының етіп тұрғанын көрбегенше, ұлы таңынан бойы нені дейді болбос. Адазының етіп тұрғанын ұлы дейді. Адазы ұлына қарузып, бойының неніле етіп тұрғанын оға көргізеді. Сілерді қайқадып, мұнан дартықты етіп көргізер. Ада өлгендерді дүргізіп, оларға жүрін бергеншілеп, ұлы да жүрін берейін дегенге жүрін береді. Ада кемді де жарғылап айтады. Атаны тоғын дей, ончозы ұлым тоып жүрзін деп, ол жарғы едерін ұлының дабына берген. Ұлын тоып оғаны, оны иген атаны тоып оғаны ол. Чынын айдадым сілерге. Менің сөзімді ұғып, мені игенге бүткені, үргілді жүрімді. Ол жарғылатпас, өлімнің жүрімге кечкен. Чынын айдадым сілерге. Өй кетіп келедірі, кетіп те келді. Өлгендер Құдай ұлының үнін ұғар, ұғала тірілер. Қанайып ада бойында бойы жүрімді, анайып бойында бойы жүрімді боларын ұлына да берген. Ол кіші ұлы болған үшін, жарғы дейдерін оның дабына салып берген. Мұны қайқа бағар, ненің үшін дезе сөйік салар жерде жатқандардың, ончозы Құдайдың ұлының үнін ұғар өй едіп келедірі. Жақшы едіп жүргендері, жүрім жүрерге тірілер. Жаман етіп жүргендері бұрылы дарға тірілер. Мен бойым таңынан нені дейді болбосым. Қанайып ұқам, анайып жарғы етіп жадым. Менің жарғым шындық, ненің үшін дезе, бойымның дабымлы етіп жүрейін деп тұрған емезім, кемені иген адамның дабылы етіп тұрым. Мен бойымды бойым керелеп тұрған болзым. Менің керелегенім шын емес. Мені өз көзі керелейді. Оның мені керелеген кересі шын деп, мен білерім. Сілер Иоанға елшілер игенер. Ол шындықты кереледі. Мен кішінің керезін керексіп тұрған емезім. Кем ұнайды айтқаным, сілерді арғадалсын деп айтқаным ол болар. Иоанн күйіп, жалтырап тұрған жарытқыш болған. Сілер дезе оның жарығында бір кезекке сүйініп аларға сананғанар. Менде дезе, Иоанныңның жан кере бар. Нені етіп тұрғанымды адай еттіріп жат. Нені етіп тұрғаным, мені адай еген деп керелеп тұрғаны ол. Мені еген ада бойы мені кереледі. Сілер дезе, оның үнін қачан дұқпағанар, оның бүдімін де көрбегенер. Оның сөзі де сілердің бойы ғарда жүрбей жат. Ненің үшін дезе, оның игініне бүтпейдігір. Сілер ағару бичіктерді шүңжілеп, олардан үргілді жүрімді боларға сананып жадығар. Олар дезе мені керелеп тұрылар. Кеч жүрімді болайын деп, сілердің меге келер күнігер жоқ. Улыстан мен ма қалбай жадым. Емен сілерді білерім. Сілердің ішігерде Құдайға сүйіш жоқ. Мен адамның адынан келдім. Кесілер мені жуытпай жадығар. Өз көзі бойының адынан келсе, оны сілер жуытып аларығар. Құдайдан мақ бедіре бей, бойығардан бойығар мақ алып, қанайып үдерігір. Мені аданың алдында сілерді бұрылар деп санан бағар. Сілерді бұрылары бар. Сілер үженіп жүрген Моисей. Сілер Моисейге бүткен бозығыр, неге де бүдередігір. Ненің үшін дезе, ол мен керегінде бичіген. Де оның бичігеніне бітпей тұрған бозығыр. Менің айтқаныма ғана ип үдерігір.